Starfsmenn verktakafyrirtækisins Handtaks urðu varir við óvenjulega gesti í tjörninni við Norræna húsið þegar þeir komu til vinnu í morgun. Tveir landselir voru komnir í tjörnina og gerðu usla meðal andana sem þar halda til.
Þegar ég sáum þetta strákarnir bara í morgun, við hérna, vorum að bara koma til vinnu og þá tókum við eftir því að hérna, það var selur að koma úr skurðinum og inn í tjörnina. Og strax og eftir kom bara annað selur á eftir honum og þeir eru búin að vera þarna síðan.
Var ekki uppnám í tjörninni? Þarna eru endur og varp?
Jú, það var allt vitlaust maður, það flugu allar endurnar upp og mikið hávaði og hasar sko.
Þetta var Guðjón Alfreðsson járnamaður við nýbyggingu náttúrufræðihússins. Nánast er talið fullvíst að selirnir hafi gengið úr skerjafiðinum í nótt en eins og kom fram í kvöldfréttum útvars í gær þá sást til fimm landsela þar sem þeir sóluðu sig í blíðviðrinu úti fyrir Seltjarnarnesi og dóluðu síðan inn skerjafjörðin. Selir hafa verið óvenju áberandi víða vestanvert landið í vor og Sólmundur Einarsson fiskifræðingur og Hafrannsóknastofnun segir að hugsanlega megi að rekja til þess að hafís hefur verið að þokast nær landi. Þess vegna sé ekki útilokað að selir færi sig víðar upp í ár og læki en þó einungis þar sem eitthvað æti að hafa. Ekki búið að ákveða hvenær selirnir verða fangaðir en Sólmundur segir að það verði að gerast í dag áður en þeir valda meira tjóni en orðið í tjörninni við Norrænahúsið.
Broddi Broddason sagði frá og talaði við Sólmund Einarsson og Guðjón Alfreðsson.
Komið sæl. Melkorka Ólafsdóttir heilsa hlustendum víðsjár miðvikudaginn 1. apríl. Já, það 1. apríl og hér í upphafi hljómaði aprílgap fréttastofu Ríkisútvarpsins frá árinu 1996. Þau eru mörg skemmtileg og við ætlum að rifja upp fleiri í þætti dagsins auk þess að skoða upp af aprílgapsins og möguleg endalok. En hér í Víðsjá hafa þáttastjórnendur líka tekið upp á ýmsum grallaraskap í tilefni dagsins, svona hófst til dæmis þátturinn árið 2015.
Komið sæl og blessuð, Víðsjá helsar ykkur ágætu hlustendur á miðvikudegi í mikilli birtu í miðri dymbilviku. Páskar framundan og við færum ykkur mikil tíðindi, við fengum það staðfest fyrir fáeinum mínútum, já kannski klukkutíma eða svo, að Sir Paul McCartney mun halda tónleika í Eldborgarsal Hörpu þann 16. júní í sumar og þetta eru stór tíðindi en eins og þið vitið þá var Paul McCartney einu sinni í hljómsveit sem hét The Beatles og ýmislegt hefur hann gert síðan. Grímur Atlason tónleikahaldari verður á línunni eftir fáein augnablik og þá fáum við að vita meira þetta allt saman. Grímur Atlason er á línunni, komdu sæll. Grímur, getur þú staðfest þessa frétt?
Jú, ég er enda þetta búin að vera, þetta búin að gera svolítið tíma. Ég var fór til New York um daginn að sjá Björk. Hún spilaði þarna fyrstu tónleikana sína og ég fór hætti móma og svo eftir fyrstu tónleikana þá fór ég í svona búð og Scott Rodger sem er fyrirverandi umboðsmaður Bjarkar og núverandi umblósmaður Paul McCartney var í þessu bóði og við fórum svolítið að ræða málin og ég var nú að hneykslast á því. Ég veit að við erum búin að reyna þetta allir að fá hann hérna að spila í kórnum og Laugardalsvelli og spila í Egilshöll og ég veit ekki hvað og hvað. Og ég svona sagði hann að því við vorum að landa Björk hérna á sama tíma og ég var að segja hann hvað Björk var að spila og hann þekkti þetta nú allt. Þannig að það var hérna mörgum sinnum og 20 ára umblósmaður Bjarkar. Þannig ég sagði hann, já, akkur gerum ekki bara lítið gigg, svona í upphaf túrsins, þar sem hann getur bara komið og spila fyrir 500 manns og láta bara kosta pínu mikið inn og svona. Og hann svona hló svolítið, en svo þegar ég komin heim, þá sé ekki bara póst frá honum og spurði mig og ég reiknaði þetta niður og bara í dag að þá kláruðu þetta mál og við ætlum bara, þetta er náttúrulega fyndið, þetta sé 1. apríl. En það er nú bara svona, stundum koma fréttirnar á skrýtnum dögum, þannig að við ákvaðum í það kláramálið og setið í sölu. Við ætlum að setja í sölu kláðan 10 fyrramálið á hörpu.is og miðjupunktur.is en byrja að selja nýri hörpu klukkan 6 það eru svona dýrustu sætin sem eru daldi dýr en ég held samt sem áður fyrir þetta að þá er það hræjódýrt þetta er líklega minnsta hús sem Sepp Höll spilar þetta árið.
Já, þetta eru bara 1500 meðar, þetta er ekki
1509 sæti.
1509 sæti og þú ætlar að selja á miðpunktur.is í fyrramáli en þeir sem að vilja fá hvað ég segja, fínu miðana, þeir mæta niður í hörpu klukkan 6, ertu að segja það?
Já, við opnum þá, það er bara ef einhvern ennir, þá bara gerir það, annars geta menn bara að fara á miðpunktur.is á morgunu kyrt, ég reyndar hérna að tæki svona Þetta taka heldur stuttan tíma að klára þeirra meðan. Close your eyes and I'll kiss you tomorrow I miss you.
Eiríkur Guðmundsson með eitt besta aprilgap víðsjár og eflaust einhverjir sem drefur sig í hörpu til að tryggja sér miða á Paul McCartney. Heyrum annað í bóði fréttastofunar.
Ákveðið hefur verið að hagnaði ríkisins og Reykjavíkur borgar vegna verðhjöðnunar í marsmánuði verði varið til að niðurgreiða þjónustu og vörur hins opinbera svo að unnt verði að ná markmiðum ríkisstjórnarinnar í verðlagsmálum. Ýmsar ríkisstofnanir veita ókeypis þjónustu þar til jöfnuði hefur verið náð á hjöðnunarhagnaðarreikningi þeirra við Seðlabankan. Ríkisútvarpið sendir dagskrá sína út endurgjaldslaust í dag og næstu daga. Vörur í verslunum ríkisins verða seldar á innkaupsverði og án álagningar að minnstakosti í dag. Fastir viðskiptavinir Strætisvagna Reykjavíkur fá ókeypis far með vögnunum í dag. Allar stofnanir hins opinbera veita afslátt eða ókeypis þjónustu í einhverri mynd. Verðlagsstjóri hvetur fólk til að veita virt eftirlit og spyrja eftir því á hverjum stað í hverju afslátturinn sé fólkin.
Samkvæmt yfirliti OECD efnahagssamvinnu stofnunar Vesturlanda sem fréttastofa Reuters skýrði frá í morgun hafa Íslendingar sett heimsmet í verðbólgu hjöðnun. Verðbólgan var rúm 32% í fyrra. Í síðasta mánuði var hins vegar verðbólgan mínus 12,2%. Það jafngildir mínus 79% á ársgrundvelli. Ljóst að hinn snögga verðbólguhjöðnun hefur haft keðjuverkandi áhrif sem stjórnvöld gerðu sér ekki grein fyrir þegar gripið var til aðgerða vegna kjarasamningana fyrir mánuði. Tollalækkanir og kostnaðarlækkandi aðgerðir hafa lækkað framleiðslu kostnað atvinnuveganna sem á ný skilar sér í enn lægra vöruverði. Dæmi þetta er verðlækkun á smjöri sem leiddi til mikillar lækkunar á framleiðslu kostnaði rjómaís og bensínlækkunin og tollalækkun bifreiða sem leiddi af sér minni bílastyrk. Þetta leiðir til enn frekari kostnaðalækkana og þannig koll af kolli. Að mati sérfræðinga er fólkin viss hætta á að slíkt ástand vindi upp á sig uns ekki verði komist hjá því að hækka gengi krónunar. Slíkt kæmi útflutningsatvinnuvegunum afar illa og hefur ríkisstjórnin ákveðið að skila svonefndum verðhjöðnunargróða aftur til neytenda og því hefur verið gripið til þeirra verðlækkana og opinberi þjónustu og vörum sem kunngjört var í morgun.
Já, aprilgöp í íslenskum fjölmiðlum hafa gjarnast snúist afslætti, óvænta viðburði eða vöruframboð og leikurinn gjarnast snúist það að reyna að láta fólk hlaupa apríl. En hvernig byrjaði þetta allt saman? Finnum á hefðir sem tengjast 1. apríl víðar en á Íslandi en þó sérstaklega í Evrópu. Uppruni þeirra nokkuð óljós en vinsælastu kenningarnar rekja hann til vorhátíða fyrra öldum og svo til breytinga sem urðu á dagatalinu á 16. öld. Grípum niður í útastáttin Þjóðbrók frá árinu 2004.
1. apríl minnur okkur á hvað við erum hina 364 daga ársins.
Þetta sagði Amerikaninn Mark Twain og hefur aflaust haft eitthvað til síns máls. Upprunni aprílgapsins er óljós. Margar skýringar hafa verið settar fram en erfitt að segja nákvæmlega hver er svo eina rétta. Vinsalasta og algengasta kenningin er byggð á því þegar Gregory Páfi breytti dagatali kristinna manna árið 1582. Það hafði för með sér að áramótin voru færð frá 1. apríl til 1. janúar. Fyrir þann tíma höfðu áramótin verið haldin hátíleg þann 1. apríl ár hvert með viðeigandi vislum og dansi. Ekki voru allir á eitt sáttir við þessa breytingu og fjöldi frakka hélt áfram að fagna nýja árinu 1. apríl. Þeir sem tóku breytingunum fagnandi gerðu hins vegar óspart grín af þeim íhaldsömu og tók upp að því að hrekkja þá með því að halda eitthvað vitlaust væri satt þennan dag. Sumir gengu jafnvel svo langt að bjóða þeim íhaldsömu í áramótavislur sem ekki voru haldnar.
Samkvæmt dagatalskenningunni tóku þeir sem tilenguðu sér gregoríska tímatalið og nýjás hátíðahöld þann 1. janúar sem sagt að hæðast að þeim sem enn héldu í gamlar hefðir. Þeir voru kallaðir apríl kjánar fyrir vikið, April Fools. En þrátt fyrir að dagatalskenningin sé þraut sig virðist hún ekki halda vatni ein og sér. Til eru heimildir aprílgöpp og tengdan grallaraskap sem ná enn lengra aftur en til ársins 1564. Og margt sem framfór á vorhátíðum hinna ýmsu menningaþjóða virkar kunnulegt til að mynda hefðir hinnar fordrómunsku vorhátíðar Hilaríu sem haldin var frjósemiskiðjunni til dýrðar einmitt á vor jafndægrum þegar dagurinn verður lengri en nóttin.
En það að gapa náungan ekkert nýtt og til eru eldri heimildir hátíðir þar sem hrekkir fengu að njóta sín. Þær voru oftast haldnar að voru til þegar menn slett úr klaufunum eftir veturinn. Rómverjar héldu veislur í lok desember þar sem fólk skiptist á gjöfum, þrælum var lyft að stjórna húsbændum sínum og almenningur fékk að niðurlega kónginn. Drottinn Glundróns var við stjórn þennan dag. Á Indlandi var haldin svokölluð húlíhátíð, hátíð litana, en þannan dag fór fólk út á götur og stræti og henti lituðu púðri á næsta mann þar til hann var þakin lit. Þessi hátíð var venjulega haldin í enda febrúar til byrjun mars. Álíka hátíðir þekktust víða veröld fyrir daga Gregor í Páva og er alveg að blíklegt að þær séu forveri þess sem í dag er 1. apríl.
Einhverjir telja sig hafa fundið vísbendingar hrekkjahefðir aprílbyrjunars í kantraborgarsögum enska heimspekingsins og skáldsins Geoffrey Chaucer í sögu af því þegar refur platar hégómlegan hana. En dagsetningin sem þar kemur fram kufu vera tólkunaratriði og því ekki óyggjandi heimild. Fyrstu skriflegu heimildirnar hefðir tengdar 1. apríl eru frá Frakklandi. En þær eru þó nokkuð eldri en dagatalsinnleiðing fyrrnefnds Gregoríusar Páva. Árið 1508 vísaði franska skáldið Eloy d'Amerval til Poisson d'Avril eða apríl fisks í ljóði. Við skýrum þennan fisk betur síðar. Aðra vísun má finna hjá flæmskum kollega hans Edvard Tedene í ljóði sem að samti árið 1561 og segir á kjánalegum sendiferðum herramanns þann 1. apríl. Rúmri öld síðar vísaði enska skáldið og heimspekingurinn John Aubrey til þess sem hann kallaði Fool's Holy Day, þaku vera 1. breska heimildin. Svo í öllu falli ljóst að hefðir í kringum 1. apríl ná langt aftur. En upprunnin væntanlega tengdari vorinu, breytingum í náttúrunni og jafnvel blekkingum eins og gluggaveðri, en háðsglósum þeirra sem voru fljótir að tilenga sér ákveði dagatal. Heyrum hvað Árni Björnsson hafði að segja í dætti Hönnu G. Sigurðardóttur nær dregur miðnætti árið 1989.
Árni, er þessi síður að láta minn hlaupa apríl þekktur víð heiminn?
Já, það er að segja leikurinn eða hrekkurinn að gera einhvern af fíbli. Sá sem felst í því að senda einhvern erindisleysu. Hann er held ég kunnur allan heim og þá við ýmis tækifæri. Að vísu hef ég ekki heimildur úr frá hverjum einasta þjóðflokki veraldarinnar en þetta er mjög víða til. Nú en þetta er náttúrulega bara svona þetta er gaman mál og svona viss hrekkur og það gat verið við ýmsa skemmtanir eða einhverjar svona hátíðir.
Þetta var ekki endilega bundið þessum degi þá?
Nei, það er það ekki endilega. En hittir annað mál að þetta leiti árs þá eru jafndægur á vori sko nála þessu og jafndægur á vori þegar daginn, dagurum fer að vera lengri en nóttin, svo þá telst eiginlega vorið byrja víða og það kom eðlilegt svona stjörnufræðilega séð, eða náttúrulega byrjun á vorinu. Þetta var jafnvel talið mjög víða sko, upphaf ársins, þar sé að árið byrjar einmitt á vorin og endar þá á vori líka, er upphaf ársins. Það er mjög eðlilegur skilningur og það virðist til dæmis að vera þannig að í forn íslenska tímatalinu sem að við höfðum áður en við tókum upp þetta rómverska tímatal að byrjun ársins hafi verið miðuð við komu sumars og þá náttúrulega við sumardaginn fyrsta hjá okkur sem er vísudáldið setna heldur en jafndægrin. Svo þannig að þetta leiti árs þá voru svona vorhátíðir og það er mjög eðlilegt að einmitt svona leikur hafi verið í frammi. Það er svo aftur annað mál að við hér í Evrópu eða við sem erum já, lifum við svona grísk-rómerska menningu eða menningarar, þá miðum við fyrst, kannski við fyrsta apríl og það stafar af því að nýjástagurinn gamli eða tíma miðöldum, þá var hann 25. mars sem var eina jafndagirinn hátíðin, áramóta hátíðin sem jafnrand var kannski vor hátíð, hún stóð í eina viku og það þýðir það að lokadagurinn var 1. apríl og þá var náttúrulega mjög mikið gleðskap þegar vor hátíðinni lauk.
Þóttu við hæfa að sprella svolítið?
Já, þóttu við hæfa að sprella svolítið og það er nú helsta skýringin eða svona að mér finnst líklega það skýringin á því af hverju þessi síður hefur hér svona í okkar heimslutum verið bundið við 1. apríl. En hins vegar þá hafa menn svo seinna meir verið að reyna að finna upp alls konar skýringar á þessu. Nú er það að vísu svo að ég hef ekki orðið var við beinar heimildir svona hrekkir í héðan úr Evrópu fyrir frá 17. öld. En það er ekkit að marka það því að menn skrifuð ekki svo mikið niður á svona lögðu. Þannig þetta getur verið alveg æfa gamalt þess vegna. Menn hafa nú tekið þessum dæmi að það hefur fundist austur í Indlandi sko samskonar hrekkur svipað leiti ársa, svo svona í lok mars, mánuðamótin mars-apríl eftir okkar tímatali, vel að merkja. En svo hafa menn setna með, sko, þegar þetta var orðið bundið við 1. apríl, þá hafa menn verið að reyna að búa til skýringar á þessu. Og sérstaklega svona menn sem að alltaf verið að reyna að finna einhverja trúarlega skýringar á öllum hlutum og sem ég trú ekki alltaf mikið á. En ég get svona nefnt nokkrar skýringatilraunir af hverju þetta hefur að bundið við 1. apríl. Fyrsta lagi það er veðrið að svo suður í Evrópu þá þykir sko apríl veðrið vera mjög svona duttlungafullt en 1. apríl er líka leikinn þar sem að veður er mjög stöðugt í apríl til þessu á Spáni. Nú, önnur kenningi svo að þetta sé að það hafi verið 1. apríl sem að nógu sleppti hrafninum úr örkinni og hrafnin kom aldrei aftur sko. Það var þessi hrafnarekkur.
1. apríl að nógu hafa sleppt hrafn úr örkinni til landkunnunar en hrafnin snýri aldrei til baka. Það að senda einhvern erindisleysu þennan dag er því kennt við þennan atburð. Sömu sögur að segja Jesú sem sendu var frá Pílatusi til Herodesar og aftur til baka en sá atburðir og einnig hafa gerst þann 1. apríl.
Nú, ein skýringin enn er sað að á þessum degi, 1. apríl, hafi Lúsífer verið steypt úr himnaríkinni yfir helvítis. Fjórða skýringin er svo að þetta sé fæðingadagur Júdasar. Og fymta skýringin er svo að þetta hafi verið dagurinn þegar Júdas hengdi sig.
Þennan dag á Júdas hafa hengt sig eftir að hafa svikið Jesú og eins og þetta vera fæðingadagur Júdasar.
Og sjötta skýringin er svo að þetta sé á þessum degi hafi Jesús verið sendur milli Herodesar og Pílatusar, þessa óþarfa för. Yeah. Ég held að hitti miklu líklega að þetta sé bara, þetta er sko eðlileg gaman mán að senda mann erindisleysu.
Og kemur á eðlilegum tíma.
Í sambandi við þannig gleðskap sem að þegar alls konar svona gaman mán voru höfði fram í.
Í dag er 1. apríl nokkuð algengur hátíðsdagur víðum heim.
Það er í rauninni ekki vitað hversu útbreiddur þessi siður að hrekkja náungan er, en það er athyglisvert að þótt allstaðar sé takmarkið það sama er framkvæmdin með misjöfnum hætti. Í Frakklandi er 1. apríl kallaður apríl fiskidagur, því að á vorin er auðvelt að plata unga fiska með öngli og einfaldri beitu. Algengt er á þessum degi að menn sendi hver öðrum ljúfengar gjafir í formi fisks. Einnig er algengt að börn hengi pappírsfiska aftan í hvert annað og minnir það óneitanlega á öskupoka sið okkar Íslendinga. Einnig er vinsælt að láta fólk bíða á línunni í símanum eins og þeirra verður að þreita lax. Eða plata það til að hringja í fiskibúðir. Hvergi annars staðar í heiminum snýst þessi siður svo algjörlega um eitt þema eins og í Frakklandi. Frakkland er þó ekki eina landi sem líkir þeim sem plataðir eru við dýrategundir. Í Englandi er þeim til að mynda líkt við gauka sem eru taldir heimskir fuglar en þeir sem ná að plata líkja sjálfum sér við gáfaðir og göfuri fugla. Í öðrum hluta Englands má sjá bein áhrif frá Frakklandi en þar er einnig siður að hengja eitthvað aftan í fólk. Í þessu tilfelli eru það litlir miðar sem ástendur vinsanlega sparkið í mig sem hengdir eru aftan í jakkalæfið á fólki. Þessara frönsku áhrifa gætir einnig á Orkneyjum. Það er til síðs að halda daginn hátíðlegan 2. apríl með því að hengja gerviskott aftan í fólk.
Nú, varandi Ísland, þá hefur maður nú engar heimildir að þetta hafi verið leikið hérna fyrr en á 19. öld. En þá er getið þetta í blaði hér og á þann hátt að það er eins og þetta sé alþekktur síður. Nú, við höfum líka til bréf frá Árna Magnússinni, hérna, handrita Árna, til Þormóðs Torfasonar í apríl. Hann talar þar aprílbréf, það er á 1698. Aprílbréf greinilega í merkingunni einhvers konar falsbréf eða eitthvað gabbréf. En það er nú ekki marga, þetta voru nú lærðir menn og annars hætti Kaupmannahöfn hinn í Noregi. En Jón Þorláksson og Bægisá, skáld, hann yrkir svona gamankvæði, eitthvað líklega 1770, 80, fyrir svona 200 árum, rúmum. Þar sem hann talar að beininu sem að hlaupa apríl, segir eitthvað á, hann hefur verið rektor og segir eiskalji framar apríl hlaupa upp þann heiðinska músastík. Þannig að hann talar að hlaupa apríl, ég held að þessi nú fyrsta dæmið beininu að hlaupa apríl á íslensku. Og svo aftur þessi blaðafregnarna frá hvað 1861 held ég. Þannig að þá er þetta orðið, þá er leikurinn orðið þekktur greinilega hér á Íslandi miðja 19. öld.
Fréttastofan hefur nú fengið staðfest að snemma í morgun hafi Vestmanneyingar slitið stjórnmálasambandi við Ísland. Bæjarstjórn Vestmanneyja ákvað þetta á fundi í nótt en langur aðdragandi mun hafi verið að þessar ákvörðun. Samkvæmt þeim heimildum sem fréttastofan hefur aflað sér mun þjóðþing verða kosið í Vestmanneyjum og verður mynduð þriggja manna ríkisstjórn. Aðal forsendur eyjaskeggja fyrir aðskilnaði þeirra við Ísland munu einkum vera þær að þeim þykir sem þeir ekki hafi notið þeirra réttinda sem þeir telji sig eiga rétt á, þar á meðal greiðra samgangna og áhrifa á rekstur þjóðarbúsins. Þá telja Vestmanneyingar sig geta verið efnahagslega sjálfstæða enda nemur útflutningur frá eyjunum 12 til 1500 milljónum króna á ári. Álíta þeir sig geta lifað í skattlausu þjóðfélagi. Þess má geta að bólfiskabli Vestmanneyjabáta á síðasta ári nam 20 af 100 alls bólfisks abla Íslendinga. Samkvæmt upplýsingu fréttarítar útvarpsins í Vestmanneyjum sem nú fyrir skömmu náði sambandi við fréttastofana gegnum talstöð er mikill hugur í eyjaskeggjum. Virðir sem mikill meiri hluti þeirra standi einhuga að baki bæjarstjórninni í málinu. Klukkan 10 í morgun safnaðist mikill fjöldi fólk saman fyrir utan skrifstofu bæjarstjórans í Vestmanneyjum og hylti bæjarstjórnina og kvöttu hana með hrópum. Bátaflotin í höfninni er fánum skrítur. Í dag mun ljóst verða hver viðbrögð ríkisstjórna meginlandsins verða. Bæjarstjórn Vestmanneyja fór fram á það í tilkynningunni til forsætisráðherra að ríkisstjórn meginlandsins viðurkenndi hið nýja ríki en óvíst er viðbrögð stjórnarinnar.
Nú fyrir nokkrum mínútum lauk ríkisstjórnarfundi þar sem rætt var sjálfstæðismál Vestmanneyinga. Á þessum fundi var nýskipaður sendiherra Vestmanneyinga á Íslandi Árni Jónsson og við náðum tali af honum. Árni, okkur hefur skilist eftir því sem að liði hefur á morgunin að það hefur verið þú sem að tilkynnti ríkisstjórnum þessa sjálfstæðis yfirlýsingu morgun. Hvernig var þessu tekið?
Já, snemma í morgun þá kom ég þessum skilaboðum til réttra aðila ríkisstjórnarinnar. Og skömmu seinna var ég boðaður á skyndifund með ríkisstjórninni. Nú, því er ekki neita að menn voru felmtri slegnir og kom þetta á óvænt. Það er ekki mikið hægt að segja þetta mál að svo stöddu því að það standa yfir samningar og þetta mál er mjög viðkvæmt, auðvitað, því að það kom greinilega fram á fundi ríkisstjórnarinnar að þeir eru ekki viðbúnir að missa það fjármagn sem Vestmanneyingar hafa lagt ríkiskassanum til um áratugi. Nú, ég hafði þó umboð til þess að gefa það yfirlýsingu að sinn munu Vestmanneyingar greiða styrk til íslenska ríkisins á meðan samningar og þessi mál eru að venjast.
Að lokum, Árni Jónsson, eru líkur á því að íslenska ríkisstjórnin eða meginlands ríkisstjórnin beiti einhvers konar hervaldi?
Samkvæmt því sem framkom á fundinum sem nú reyndar er aðeins hlé á, að þá er það ekki.
Takk fyrir.
Fréttastofunni hefur ekki enn tekist að ná í frekari upplýsingar um mál þetta, en þess má geta að lokum að Vestmanneyingar hafa ákveðið þjóðhátíðardagsinn 1. apríl.
Hér heyrðum við hluta af aprílgabbi fréttastofunar frá árinu 1971. Fjölmiðlar víða heim hafa staðið fyrir aprílgabbum, sumum ógleymanlegum. Þeirra frægast er líklega aprílgabb BBC Panorama árið 1957. Að morgni 1. apríl var þar birt frétt sem skýrði frá því að vegna þess hversu mildur veturinn hefði verið væri spagetti uppskera svisslendinga með eindæmum góð. Fréttinni fylgdu myndir sem sýndi vinnuflokk á ökrum sem vann hörðum höndum við það að tína spagetti af trjám. Fréttin vakti gríðarlega athygli og fólk hringdi í hundraðatali á sjónvarpsstöðina til að fá upplýsingar um hvernig það gæti ræktað og hlúðað slíkum trjám. Svörin sem þau fengu voru skýr og skilmerkileg. Fólkinu var ráðlagt að planta spagetti í tómatsósudós og fylgjast vel með. Árið 1998 birti Burger King heilsíðu auglýsingu í USA Today komu vinstri handar hamborgara, sérstaklega sniðna að þörfum þeirra 32 miljóna bandaríkjamanna sem væru örfhendir. Samkvæmt auglýsingunni var innihald hamborgarans óbreytt frá hinum upprunalega nema að því var snúið 180 gráður til að auðvelda neyslu örfhendra. Þúsundir fjallu fyrir auglýsingunni og báðu vinstri handar borgaran, en aðrir báðu sérstaklega hægri handar borgara. Árið 1976 tilkynnti breski stjörnufræðingurinn Patrick Moore á BBC 2 einstakan stjörnufræðilegan viðburð sem allir jarðarbúar ættu kost á að upplifa. Plútó myndi fara á bak við Júpiter og það orsaka skyndilega minkun á þyngdarafli. Viðburðurinn átti að gerast klukkan 9:47 kvöldið og Moore sagði hlustendum að ef þeir hoppuðu þessa tilteknu mínútu myndu þeir upplifa ákveði þyngdarleysi og undarlega fljótandi tilfinningu. Strax undir 10 kvöldið fékk BBC 100 símtala hlustenda sem gátu lýst þessari einstöku upplifun. Þetta eru bara dæmi fjölmörg vel lukkuð aprílgöpp í erlendum fjölmiðlum á síðustu öld. En frægasta aprílgöppið hér heima er líklega það fyrsta sem fréttastofa Ríkisútvarpsins stóð að, en það var gabbið fljótabátinn Vanadísina árið 1957, sama árið og spagettíið fór að vaxa á trjánum í Sviss. Þá létu fréttamenn sem fljótaskip sildi eftir Ölfusá á leið til Selfoss og sögðu frá því í beinni útsendingu. Það voru þeir Stefán Jónsson, Tórold Smith og Jón Múli Árnason sem undirbjöggu gabbið. Samkvæmt því höfðu nokkrir framkvæmdamenn keift 600 lesta flatbotna fljótaskip sem þeir nefndu Vanadís. Heyrum brot af útsendingunni.
Já, við erum stödd á Selfossi, nána tiltekið á bílaþvottaplaninu sem er við brúarsborðin austanmegin Ölfusár. Hér er samankomin mikil mannfjöldi og þar óþreyja og eftirfænting í svipfólksins. Já, þetta er merkis dagur í lífi selfissinga og raunar allra þeirra sem byggja hefði frjósama Suðurlands undirlendi. Nú, það er svo sem ekki að förða því að innan stundar er væntanleitingað alla leiðað Selfossi mótorskipið Vanadís, en það er fyrsta hafskipið sem leggur leið sína hingað langt upp í land síðan í fornöld. Það er vonað að fólkið hérna í kringum í sé að gerast óþreyjufullt en leið stolt. Því að nú er að hér að gerast þau tíðindi sem dult hafa farið. En það var sem sagt mikil leyndum þetta mál og það var raunar ekki fyrir inn í dag að við á fréttastofunni komumst á snoður hvað væri á seyði. Og í tilefni þessa merkisatburðar var fréttamaður sendur hingað austur að Selfossi en annar með vélbátu borð í Vanadís úti fyrir Ölfusárósum og verðun nú útvarpað lýsingu jöfnum höndum af skipsfjöl og hérðan úr landi. En nú er réttast að gera hlé á þessu útvarpi hérðan og heyra í fréttamanninum borð í Vanadís.
Við erum stödd hérna borð í vélskipinu Vanadís í sjálfum Ölfusarós. Ég hef stend hérna á stjórnfalli hjá skipstjóranum, Stengri með Sveinsinni. Hér er líka staddur framkvæmdastjóri í siglingarfélagsins, Þórður Jóhannsson og náttúrulega hásettum í stýrið.
Yfir í stjór, svona 15 gráður, þetta beint.
Í vestri, í áækiska 5 sjómílna fjarlægð, sérstu Þorlákshafnar. Hér á stjórborða er Óseyranesið. Á bakborða er Óseyrartanginn. Sjálfur er ósinn ekki ýkja breiður, 150 eða 200 metrar. Það er hálf fallin sjós hérna, hálf hlætt og Vanadísin er lág á vatninu. Með hlaðin af kornvöru og fóðurbæti og landbúnaðarverkærum frá Fiskalandi.
Ferð Vanadísarinnar var lýst nokkuð nákvæmlega þar sem hún sildi upp ána og þar til hún kom að Selfossi.
Jæja, nú sjáum við Vanadís þokast áfram hérna upp ána, en ég fæ ekki betur séð en skuturinn kom á undan. Og það leynir sér ekki að eftirvæntingin ljómar á hverju andliti. Ég sé fólkið hérna í kringum mig, það er farið að tilla sér á tá til að sjá sem best. Sumir eru komnir upp á bifreiðar og ennaðir eru upp á bílpalla. Mér sýnist vera óvenju margt manna í að, ég mætti segja mér að hér verður að minnstakosti eitthvað á annað þúsund. Lúðrasveit staðarins hefur nú tekið sér stöðu hérna rétt hjá mér fremst á bílþvottaplaninu og skipið er nú alveg að leggja stað klöppinni. Og raunar er ekki illa til fundið að þessa ferð skildi einmitt ber upp á daginn í dag.
Wah, 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 wah
Já, aprilgapið vanadísina árið 1957 þótti hafa gengið vel upp, en þó létu ekki allir gapast. Til að mynda runnu tvær grímur á suma þegar heyrðist í umtalaðri lúðrasveit Selfoss í lok innslagsins. Grípum niður í viðtal við Hjört Þórarinsson, fyrrum íbúa á Selfossi, sem talað var við nokkrum áratugum síðar.
Ég var stattur bara heima hjá mér og við varum hlusta útvarpið þegar þetta kom og en ég vissi að margir tóku þessu það alvarlega að það voru að það drengir í næsta húsi, 10 ára gamlir, þeir fóru í hvelli út og til þess að fylgjast með þeirra skipi kæmi og einnig vissi ég að ungir menn hérna neðan úr flóa að þeir voru ekki lengi að breyða sér af bæ og keyrðu hingað upp á Selfoss til þess að fylgjast með eða er upp skipinu að vinna eða til þess að fagna skipinu. En svo eftir frétti ég af mági mínum, Ásgeiri Sigurðssyni, hann var þá, bjóð þá í Reykjavík, lúðrasveitarmaður og hljómlistarmaður, þá og síðar. Hann var alveg viss að þetta væri alveg ekta upptaka þegar hann heyrði hann að Spike Jones væri að spila. En svo kom skýringu eftir að þetta væri lúðrasveit Selfoss. Þá sá hann að þetta gekk alls ekki upp því að hann þekkti lægið eftir Spike Jones en hann vissi að það var engi lúðrasveit komin á Selfoss á þessum tíma. En svo eftir það skemmtilega gerist að það er ekki árliðið, hann er tekin að æfa lúðrasveit Selfoss. Í febrúar 58 þá voru fyrsta samæfingin hjá þeim en hann flutti hingað austur haustið og hann er búinn að vera með lúðrasveit Selfoss núna í þetta 40 og hvað, 5 ár.
Það var mikilagt í fyrstu aprilgöpp fréttastofunar og fleiri minnistæð göpp eru til frá 7., 7. og 8. áratugnum, ekki bara frá fréttastofu RÚF heldur ýmsum öðrum miðlum. Ýmsir merkismenn og fræðingar tóku þátt í göppunum til að mynda jarðfræðingurinn Sigurður Þórarinsson sem tókað sér að útskýra í smáatriðum spiritusæð sem fundist hafði í jarðlögum við jarðboranir í Kringlumýri árið 1962.
En það er víst að efnagreining á því litla magni sem annars þar hefur fundist í jarðgufum bendir til að hér séum að hreina spiritus að ræða. Að vísu allmengaðan brennisteinslíkt en hún hverfur við einingu. Það er vafalítið að hér erum að ræða dýrmæta og eftirsóta vöru en verkfræðingurinn mun geta sagt nána frá þessu.
Já, ef vatnið er látið sjóða stundarkorn áður en matur er settur í það, já, þá á nú alkohólið að geta gufaðu, búrði jáðu. Já, til þvotta er það auðvitað menn laust og óhætt ætti að vera notað til baða en þá ekki að vera of lengi ofan í.
Við þökkum Jóni Verkfræðingi og doktor Sigurði Þórarinssyni fyrir þessar merkilegu frásagnir. Og menn eru sem sagt beðnir að lykta vel að heita vatninu úr heitavatnskrönum sínum og heitavatnsveiðinu í Reykjavík. Sé að því nokkur jarð spiritus þefur er fólki ráðlagt að neyta þess ekki, en nema að vandlega yfirveguðu ráði og ef farið í bað að vera þá ekki lengi ofan í. Rétt að aukinn var spiritus petrifikatusfund, jarðspírafund í Kringlumýri. Fyrsta apríl 1962.
Fyrsta apríl árið 1970 var svo sagt frá stór viðburði í hádegisfréttum útvarps, geimskoti Frakka frá Skólavörðuholti í Reykjavík. Þetta var á þeim tíma þegar geimferðar kapplaupið stóð sem hæst, bandaríkjamenn nýbúnir að senda menn til tunglsins. Eins og í vanadísakappinu var byrjað á einhverju sem var ótrúlegt og óvinnlegt en hugsanlegt. En smám saman fer trúverðuleikin dvínandi og í texta fréttaskýrenda fara að heyrast orð eins og tál og gabb.
Allt tölum ekki, nú tekur aðeins að rofa til hér niður við jörð og nú flæðir vökvi hér í stríðum straumum, það flæðir hér vínandin, eldsneytins vökvin flæði hér niður á holtinu og hér niður eftir skólaveru stígnum, menn eru hér á harða hlaupum og vaða elgin í lær, hér sem í hverjir, þetta er verða mikið flóð. Og þarna í mannþrönginni, þarna sjáum við General Gabb í þrönginni, hann er að reyna að ná sér í dropa af hennum dýrmæta vökva, þetta er General Gabb.
Þetta er Gabb sem er gaman að og ég viðkenni að ég hló oft upphátt við gerð þessa þáttar. Vissulega má greina tilkomu meiri leikræna tilburði í aprílgöbbum fréttastofunar framan af. Oft var mikið lagt til að mynda þegar fréttaskýrendur nálguðust öskrandi ísbjörn í Grímsey árið 1965. En það ljóta líka hafa gilt einhvers konar siðferðisviðmið aprílgöbb fréttastofunar. Hér svarar Bogi Ágústsson fyrirspurnum það árið 2004.
Þó að við séum með nokkuð ítarlega skrifaðar reglur fréttir þá hefur okkur aldrei dottið í huga að skrifa sérstakar reglur fyrsta aprílgap en það eru auðvitað óskrifaðar reglur og fyrst og síðast verður það vera að láta fólk hlaupa fyrsta apríl, gapa allir að fara á einhvern stað en þetta verður að vera saklaust gap, það er alveg á kláru og það verður helst að vera þannig að fólk eftir á sé ekki sárt yfir því að hafa látið gapa sig.
Sagði Bogi Ágústsson viðmið fréttastofunar árið 2004. En ég komst að nokkru frekar sjokkerandi við gerð þessa þáttar og gekk á Baldvin Þór Bergsson til að fá botn í það mál. Baldvin, er það rétt skilið að þið séu hægt að gera aprílgöp á fréttastofu RÚF?
Já, og þetta er ekki aprílgöp. Við erum hægt að gera aprílgöp. Mér sýnist á öllu að síðasta aprílgapi hafi verið 2016 segi ég svona kannski án ábyrðar, ég var nú að fara í gegnum gömul fréttasöp, þá að minnstu kosti var því lofaði í hádegisfréttum útvarpsins að þetta gefa allt plötusafn ríkisútvarpsins og svo var kvöldi tilkynnt að þetta hefði verið aprílgap 2017 þá segjum við fréttir af því að í löndunum í kringum okkur séu mjög margir miðlar búin að tilkynna þeir alltaf hætta að gera einhvers konar aprílgöp, vísa þá í svona falsfréttir og umræðum falsfréttir, það sem mikilvægt að almenningur geti treyst í að allar fréttir séu réttar sem eru sagðar í þessum miðlum og mér sýnist á öllu að sama ár sem 2017 og þá hafi ekki verið aprílgöp í miðlum ríkisútvarpsins. Ég er nú ekki búin að fara svona í gegnum þetta alveg en ég er allavega búin að skoða stóru fréttatímana í útvarp og sjónvarpi þannig að ég held að það sé síðasta árið. 2020 byrtu við frétt með fyrirsögninni aprílgöp í ríkisútvarpinu heyra sögunni til það sem er einhvern veginn verið að rifja upp aprílgöp fyrir tíma þannig að svona já, mér sýnist þetta hafa verið svona síðasta aprílgöpið hjá okkur.
Það var heilmikið lagt í þau oft svona framan af allavega sagt niður sekkert að gera aprílgöp.
Ég var nú að tala við hérna svona gamla hunda eins og við köllum þau og hérna mér skilst að áhugin á að gera þessar fréttir hafið minkat aldrei. En jú, það var mjög mikið lagt í þetta á sínu tíma og alls konar fólk fengið til að taka þátt í stjórnmálamenn og forstjórar og ég veit ekki hvað og hvað. En einhvern veginn verið svona áhugin á því að gera þetta og bara það að fá hugmyndina að þetta veriðist einhvern veginn hafa dregið úr þessu svona á það sem setni árum, ég veit eiginlega ekki af hverju og það hefur núna í aðdragandi 1. apríl, sko, það var engin að mér vitandi sem stakk upp á því að við ættum einhvern veginn að fara sko, að það búið til eitthvað metnaðarfjöld aprílgap, þannig að áhugin á þessu veriðist vera að minga.
Umhverfið hefur náttúrulega breyst mjög mikið. Við eigum fullt í fangi með að greiða úr falsfréttum. Er það sem sagt aðal ástæðan fyrir þessu?
Það er allavega ástæðan sem að þessir erlendu miðlar gáu sínu tíma. Ég talaði nú við fyrirvændi fréttastjóra og hún vildi nú ekki meina að það hefði kannski endilega verið megin ástæðan. Þetta er líka bara snúast það að svona á tímum samfélagsmiðla hefði verið miklu erfiðar að vera með aprilgap sem endist meira kannski en nokkra mínútur. Það var svolítið búið upplýsa glæpin bara um leiðum að fara inn í loftið og þetta hefði einhvern veginn svona, já, þetta hefði svona svolítið svona dottið upp fyrir bara. Þannig að það eru margar mismunandi ástæður, maður rugla svona tína alls konar til, en kannski að lokum var það bara að áhugi fréttamanna á að segja fyrsta aflika, kannski var hann bara ekki meir en þetta.
Eikur allan ekki að trúverðuleika rúf, væntalega?
Nei, svo þetta má velta fyrir sér sko. Það er kannski allt í lagi að vera skemmtileg þetta ári.
Já, það er allt í lagi að vera skemmtileg einn dag á ári og það snýst málið á endanum. Við þurfum ekki á fjölmiðlum að halda til þess að spinna upp ósannar fréttir eða blekja okkur til þess að rjúka af stað. Samfélagdagsins í dag kallar eftir öðru.
En þetta að fjölmiðlarnir hafa tekið þetta upp heldur að þetta hafi gjörði til að festa þennan síð í sessi og kannski breyða hann út?
Ég veit það nú ekki. Ég held að það geti alveg verið öfugt. Ég held að geti alveg verið að menn nú búast menn við að fjölmiðlarnir gera þetta fyrir mann í staðið fyrir að þetta voru einstaklisbundir hrekkir áður fyrir.
Já, menn sáum þetta sjálfur.
Já, og að bara plata náungan.
Já, grallaraskapur og alltaf rétt á sér innan einhverja marka. Og við hvetjum hlustendur til þess að halda í hefðirnar og fá einhvern velvaldan til að hlaupa apríl ef þið eru ekki búin að því. Það er allt í lagi að vera skemmtilegur, jafnvel meira en einn dag á ári.
What a difference a day made. Little hours brought the sun and the flowers where they used to be rain. My yesterday today I'm a part of you, dear. My lonely, lonely, lonely nights are through, dear. Since you said you were mine, what a difference! What a difference a day makes. There's a rainbow before me, skies above, they might be stormy.
what the difference is you.